Мына сұрақтарға қалай жауап табамыз? Менің жазған кітаптарымда оқитын адамдармен мен кездескенді жақсы көремін. Өйткені жазылған сөздер біреуді жарылқап жатса, ол маған жігер береді. Кейде былай деп қоямын. Білесің бе, мен өзім осы кітаптарды қайта-қайта оқып шығамын. Өйткені мен әлі бұл сабақтарды жаттап алған жоқпын. Әдетте маған осы үшін күліп, әрі сенімсізбен қарап, біз оған сенбейміз, мүмкін емес өзінің кітаптарын қайта-қайта оқуы дейді. Алайда бұл шындық. Көріп отырсыздар, менің жазғанымның көбі Құдайдың сөзінен алынған. Мен оларды иемізбен жеке қарым-қатынаста болған кезде оқығанмын. Құдай маған киелі кітаптан аяттардың терезесін ашқан кезде, мен соларды түртіп қоямын. Мен үшін бұл жақсы уақыт. Сонда оның жарығы менің жан дүниеме енеді. Ол маған соны жақсы түсінуге көмек береді. Сонда мен ойлаймын, мүмкін бұл ойларым басқаларға да көмегі тиіп қалар деймін. Сөйтіп, жаңа кітап жазуға сенімді ойлар пайда болады. Бірақ Құдайдың маған ашып бергенін сол сәтте меңгеріп аламын дегенді білдіреме? Жоқ, мүлдем олай емес. Мен өте ұзақ оқимын. Шындық менің өмірімнің бір бөлігі болып қалу үшін қайта-қайта қайталап оқуым керек. Мен де сіздер секілді Құдайдың қалауындағы өмір сүру жолын түсінуді үйреніп жатырмын. Әрине, мен әлі жолдамын. Бұны маған рақымдылықтағы сапар деп атаған ұнайды. Міне, сондықтан сіз келі кітапты оқыған кезде, жақсы ойлар келгенде күнделікке жазып жүру керек. Егер сіз солай жасап жүрсеңіз, онда Құдайдың өз сөздерін, сіз арқылы үйреткендерінің бірде-бір шындығын жоғалтпайсыздар. Сіз артқа қайтып сол сабақтарды қайта-қайта қайталап оқи аласыздар. Біз бәріміз жауап іздейміз. Сонымен Құдайдың көрсеткен әрбір шындықтарын алып жазып жүріңіз. Сосын оны іс жүзінде қолданыңыздар. Сонда өздеріңіздің жазғандарыңызды қайталап оқуға болады.